Šorīt mūsu studijā ir valsts policijas priekšnieka vietnieks, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Ārtis Velšs. Labrīt!
Labrīt!
Ja mēs runājam par pagājušajām svētku dienām, sakiet, kādi ir jaunākie dati par cietušiem un bojāgājušiem, kas ir jūsu rīcībā? Jo, cik mēs esam ziņojuši, tad traģiskāks bija tieši brīvdienu iesākums, vēl pirms līgo dienas.
Jā, nu tieši tā, tad faktiski, tā, ja mēs runājam tieši par ceļu satiksmi, tad šī traģiskākā diena, ja, kas prasīja divu cilvēku dzīvības un 21 cilvēks ir guvis dažādas ievainojumas ceļa satiksmes negadījuma rezultātā, bija tieši šis 22. Datums, kas ir faktiski, nu, netiek uzskatīta kā svētku diena, bet tad pirms svētku diena, un jāsaka, tad šīs divas svētku dienas, kas ir 23. Un 24. Datums, ir bijuši salīdzinoši mierīgas tieši, ja mēs salīdzinām ar 22, jo ja šajās divās dienās, kas ir divas svētku dienas, cieta 21 cilvēks, tas ir tieši tik pat, cik vienas dienas laikā 22. Tā kā mēs patreiz runājam par 21 cilvēku, kurš ir guvis miesas bojājumus ceļa satiksmes negadījuma rezultātā un nu, jāsaka tā, paldies dažādiem apstākļiem un to sakritībai, ka ir izdevies jau pēdējos gados noturēt šo situāciju, kad nav mums bojāgājuši tieši svētku dienās.
Vai šīs divas avārijas, ko jūs iepriekš minējāt, tur ir noskaidrots, vai tas bija alkohola reibumā izraisīts?
Uz doto brīdi nav man tāda informācija, skaidrs, ka abos divos gadījumos ir krimināla procesa, jā, un krimināla procesa gaitā, tad attiecīgi, ja var, tas tiks lēmts uz doto brīdi, es to nevaru apgalvot.
Kas ir tas galvenais, kas ir samazinājis bojāgājušo skaitu pēdējā laikā, jūsprāt? Galvenais, kam mēs varam par to pateikties, vai tas ir akcijas, vai tas ir jūsu pašu stingrāks tvēriens darbs svētkos?
Uzskatu, ka droši vien jā, ka mēs tā nevaram izdalīt kādu vienu tādu apstākli, jā, teikt, ka, nu, tieksim, tikai tās akcijas vai kampaņas ir kaut kā tādā veidā to situāciju labojas. Es domāju, ka šeit jārunā par tā dažādu apstākļu un pasākumu kompleksu. Protams, tās ir šīs skaidrojošās informatīvās preventīvās kampaņas, kuras ļoti plaši uzrunā dažādu sabiedrības lāņus, tomēr norādot, ka tā ir problēma. Protams, tas ir arī aktīvs policijas darbs tieši šajās dienās, kad varbūt tās brīvdienas ir vairāk. Tā droši vien noteikti ir arī soda politika, kāda mūsu valstī ir realizēta. Tā kā tas noteikti nav viens dienas jautājums, jo ja mēs nu, kaut vai paskatāmies šo situāciju pirms 5 gadiem, nākot uz šeit, es paskatījos, ja kāda mums ir bijusi, teiksim, tie paši āņi, šīs svētku dienas 2008. Gadā, 2009. Kur šie ceļa satiksmes negadījumi bija vairāk un cietušie bija vairāk. Tas nozīmē, ka pakāpeniski šo gadu laikā tomēr tā situācija tomēr uzlabojas.
Ko tas ir maksājis finanšu izteiksmē? Proti, cik šīs akcijas vai preventīvais darbs, cik tas ir prasījis naudas ieguldījumu?
Nu, tas ir ļoti diskutējams jautājums, ja skaidrs, ka tāda vienota summa ir ļoti grūta nosaukt katrai iestādēji, tā ir kaut kāda sava izdevuma daļa, ja, nu, ja tas attiecīgi par valsts policiju, tad noteikti tas no mūsu puses, mēs tērējam tikai to valsts budžeta līdzekļus, kas mums ir, ja tad te vairāk jārunā par pareizu darbu organizāciju un to, kā mēs šos akcentus pareizi saliekam, nu, bet es domāju, ka šeit jā. Ir varbūt pat... Tas nenovērtējamākais ir tas, kad ar šo, arī šo nosacīto kaut kādu summu finansējumu, kur mēs esam iztērējuši, mēs tomēr esam izglābuši cilvēku dzīvības, nu, nodrošināšu, teiksim, ka viņa veselība ir, nav cietusi šādu negadījumu rezultātā, bet to, cik šāds cilvēku skaits ir, ja, kurus mēs esam varbūt izglābuši, mums ir ļoti grūti aprēķināt un pateikt, ja, cik tad būtu šie zaudējumi.
Vai ir, teiksim, zināms par to, cik lielā mērā vēl būtu jāpastiprina cīņa ar dzērājšoferiem? Jo ir šāds viedoklis, ka tomēr tur nekad nevar būt par maz ieguldīto līdzekļu un spēka.
Jā, tieši tā. Nu, diemžēl tā statistika arī rāda, ka vēl aizvien ir autovadītāja loks, kur tomēr izvēlas vadīt transporta līdzekļus reibumā. Nu, kaut vai mēs paskatāmies šīs divas svētku dienas, tad ja mums 23. Datumā bija 20 tieši automašīnu vadītāji, kas ir vadījuši reibumā, ja, tad nākošajā dienā, 24. Jau šis skaitlis bija dubultā, ties ir 40 cilvēki tika aizturēti par transporta līdzekļu vadīšanu reibumā. Nu, es, teiksim, personīgi domāju uzskatu, ka šeit, nu, tad ņemot vērā, ka šie skaitļi tik strauji nemazinās, ka, nu, te mēs gan arī vai varam runāt par tādu jau nosacītu sabiedrības slāni, ja, vai sociālo grupu, kuras jau tā kā ir apsaukuši par dzērāju šoferiem, ja, kur, acīm redzot, šis kopums ir salīdzinoši noturīgs, šomēr šie cilvēki, neskatoties gan uz bargajiem sodiem, gan uz šīm preventīvām kampaņām, tomēr izvēlas un brauc tajā dzērumā. Nu šeit Es uzskatu, arī nevaram mēs tā tagad pateikt, cik tad mums vēl būtu līdzekļi jāinvestē, lai mēs kaut kādā veidā to skaitli mazinātu.
Bet jūs kaut kādus recidīvistus visu laiku fiksējat tagad, jūs domājat par to slāni, kas nav pārmācās?
Nē, es domāju, ka tie ir tādi cilvēki, nu, kur kas tas skaitlis ir apmēram plus mīnus vienāds, ja katru gadu, nu, varbūt kāds pārdomā vairs ar to nenodarbojas vienreiz gūst mācību, bet varbūt tad viņa vieta atkal ir savukārt cits kāds klātēs.
Bet jūs paši uzskaitēs, domāju, neparādās tas, ka lielākā daļa tiešām ir tie, kas atkārtoti tiek pieķerti par braukšanu reizi?
Nē, jo jau atkārtotības gadījumā jau noteikti pirms līdz šim bija šī krimināla atbildība, ja, kas nozīmē, ka nu, tas nav tāda ikdienas ierasta kārtība. Bet šeit varbūt, ka tomēr es no savas puses uzskatu, ka vairāk ir tomēr jāatgriežas pie tā, ka arī sabiedrībai un apkārtējiem cilvēkiem ir jāpadomā par to, ka mūsu rokās ir varbūt šādu te gadījumu izslēgt, jo nu, parasti ir tā, ka nu nav... Nav tā, ka tas dzērā šoferis, ja viņš viens pats sēž mājās, izdzer savu pudelu un tagad nu, dodas kaut kur braukāt. Ja. Diemžēl tā pieredze rāda, ka ja šādi vadītāji tiek aizturēti, tad vienmēr mašīnā ir 2-3 cilvēki, ja viņi ir vairāk, tas nozīmē, ka viņi visi labi apzinās, ka ir lietojuši alkoholu un brauc, un tad nu, vienmēr ir jāapelē pie tā, ka nu, vienam tomēr ir jābūt tam, kurš mēģina kaut kādā veidā atturēt, ja, nu, dažādiem metodēm ja, neļaut šim vadītājiem braukt, jo parasti tā ir tādas, nu, saka, kopīgi cilvēki.
Tas arī akcijās bieži vien tiek uzsvērts. Es starp citu, mēs ziņojam, ka vakar līdz pēcpusdienai kopumā bija pieķerti svētku dienās 297 dzērāju šoferi. Tas ir par visiem transporta līdzekļiem kopā rēķinot. Mm. Tas pēdējais skaitlis bija kāds.
Jā, tad šorīt, nu, līdz 16:00 no rīta, tad mēs esam reģistrējuši 343 vadītājus, kas ir vadījuši transporta līdzekļus rēbuma stāvoklī. No tiem ir 90 tad automašīnu vadītāji un 253 ir velosipēdu un mopēdu vadītāji. Ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, ar identisku periodu tieši šo pašu laiku, tad šis skaitlis ir nedaudz pieaudis. Ja pagājušā gadā tie bija 284 ja, vadītāji, tad šogad tie ir 343. Bet tāpat laikā jāsaka, ka atkal ir pieaudis arī pārbaudīto transporta līdzekļu vadītāju skaits. Ja, mēs arī faktiski uzskaitam to, cik mēs transporta līdzekļu vadītāju esam pārbaudījuši. Tad ja pagājušā gadā tie mums bija mazliet vairāk kā 28 tūkstoši vadītāju, kurus mēs spējām šajās dienās pārbaudīt, tad šogad jau tie bija nu, praktiski 30 tūkstoši, 29 tūkstoši, mazliet vairāk kā 300.
Kopējais skaitlis tomēr diezgan liels izklausās, 343, piemēram, nu, kur reģionu vairāk nāk?
Nu, protams, Rīga. Rīgas reģions, pat cik viņš
Lībākā
ir lielākais, cilvēku. Jā, vairāk cilvēku, teiksim, ir vairāk, un arī policijas spēku, protams, Rīgas reģionā daudz vairāk varbūt nekā citos reģionos.
Bet jūs tieši neizklīdāt uz citiem reģioniem, jo braucot te tuvāk Rīgā, es teikšu godīgi, arī man atsās uz Vidzemes pusi nedaudz pabraukt, abas dienas nevienu ekipāžu nesastāpu, es secināju, ka laikam uz mazākiem ceļiem jūs esat.
Jā, nu tā taktika mums bija tāda faktiski tāda mobilāka, ja, lai nebūtu tā, ka mēs stāvam tikai vienā vietā, ja, un tad nu nepārtraukt visu dienas garumā, tad bija uzdevums faktiski gan mainīt šīs dislokācijas vietas, un tad iespējams, ka vienkārši tajā brīdī, kad jūs braucāt, tad tā ekipāža bija citā vietā.
Cik daudz, ja tā var teikt, promiles ir bijuši šiem aizturētiem vadītājiem? Cik spēcīga reiguma pakāpe?
Šorī, 16:00 no rīta, patreiz, kad tika apkopota informācija, nevar pateikt, jā, noteikti to mēs apkoposim, un tad arī informēsim. Tā uz doto brīdi Neesmu gatavs.
Pierasts ir, ka par lielāku bīstamību sabiedrībā mēs uzskatām ierēbušos autovadītājus, bet kā ir ar šiem velosipēdiem un motoroleriem pēdējā laika tendences? Vismaz proporcionāli tas vienmēr ir lielāks skaitlis.
Tas ir lielāks, jā, no... Arī varbūt, ka tas ir tāds, nezinu, laika gaitā nepareizi izveidojies stereotips, ja, kad velosipēds vai mopēds, tas ir tāds nosacīts transporta līdzeklis, ja, kad nu, gaņā es tikšu galā un faktiski nu, nevar salīdzināt šo transporta līdzekli ar automašīnu, un tāpēc, teiksim, cilvēki izvēlas un brauc. Ja,
tomēr... Tas tiešām ir mazāk bīstams pārkāpums?
Nē, nu, ja mēs salīdzinām pēc atbildības, tad, protams, atbildības pakāpi ir citu, jo nu, tomēr skaidrs, ka transporta līdzeklis un tās apdraudētība, ko viņš spēja radīt, līdz ar to arī likumsakarīgi sodi, protams, par velosipēdu vadīšanu un mopēdu vadīšanu. Šie sodi ir zemāki, bet nu, vienalga tie ir naudas sodi, kas ir jāmaksā cilvēkiem. Un faktiski galveno kārt, ja viņi apdraud arī paši sevi to neapzinoties, ja, protams, sakot, ka nu, gan jau es tikšu galā, diemžēl arī praksa rāda, ka šie velosipēdisti un mopēdisti krīt, gāžās, gūst traumas, ja, iebrauc grāvjos un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, Nu, šeit par to mums kopīgi gan valsts policijai, gan kopīgi ar kolēģiem no CSDD noteikti ir jādomā un nu, Šis stereotips noteikti būtu jālauž.
Ko policija darīja ar pārkāpējiem? Tas man vienmēr liecies ir interesanti. Neļāvā tālāk braukt, jūs atņēmāt to velosipēdu, mašīnu, noparkojot turpat un pārkāpēju vedat mājās pēc tam, lai viņš izguļas?
Ja, nu, protams, ja tas ir transporta līdzekļu šā gadījumā automašīna, tad saskaņā ar likumdošanu, protams, šis te transporta līdzeklis tiek izņemts no ceļa satiksmes, ja, tad viņš tiek ar speciālu evakuātoru nogādāts stāvvietā. Tad, protams, cilvēkam ir jāreiknās, ka tās nu, nepatikšanas ir diezgan lielas, ja, jo ir jāsaidz izdevumi par automašīnas evakuāciju, gan par uzglabāšanu, ja, kamēr šis cilvēks šo automašīnu uzņem, tā kā, protams, plus vēl naudas sots un administratīvais arests. Nu, ar velosipēdiem mazliet savādāk, ja, tur teiksim, šo evakuāciju kā tāda nenotiek, ja, bet arī, protams, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un pārkāpums ir fiksēts.
Tad mēs varam teikt, ka visi tie 343 gadījumi, ko jūs minējāt, kad ir ierēbuši vadītāji pieķerti, faktiski ir arī 343 reizes, kad citi satiksmes dalībnieki ir tikuši pasargāti. No iespējamam nelaimēm, kas būtu varējuši notikt, ja viņi nebūtu nomest malā.
Tieši tā.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labi ir Ārtis Velšs, valsts policijas priekšnieks vietnieks, galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks un runājam par aizvadītiem svētkiem. Starp citu, arī jomas, kas ir saistītas ne tikai ar satiksmes negadījumiem, bet dažādām citām nelaimēm, ar traumām, nelaimēm uz ūdeņiem, kas ir varbūt vairāk mediķu, nevis policijas kompetence, bet tik un tā mēs arī varam pievērst uzmanību Rīgai, kur liels cilvēku skaits bija pulcējies Krastmalā Līgo svētkos. Cik jums nācās tur stingrāk uzraudzīt?
Nu, arī jāsaka tā, ka salīdzinoši mierīgi ir pagājis gan šis pasākums Rīgā, gan arī faktiski visur citu reģionos, kur šie pasākumi ir notikuši. Protams, var runāt par kaut kādiem atsevišķiem incidentiem, teiksim, vai nu, kaut kādam tādam, kā mēs saucam, ikdienišķām parādībām, kuras, diemžēl, notiek katru dienu, ja tie ir kaut kādi huligānismi, izpausmes, kaut kāda kautiņi, bet ja mēs tā paņemam to kopējo līmeni, kur mēs, nu, tā ikdienā varam vērot, kāda mūsu valsts ir, tad faktiski jāsaka, ka šis laiks pat ir bijis mierīgāks, nekā tas būtu ikdienā. Tas nozīmē, ka, pieņemsim, ja mēs ikdienā varam iereģistrēt visā valstī vairāk kā 1000 dažādas notikumus, ja, tad šajā svētku dienās tas ir bijis ap 700, tā kā praktiski tie notikumi pat ir bijuši mazāk.
Vai arī šajos svētkos, es domāju, atšķirībā no kādiem citiem tematiskiem vasaras festivāliem, jūs pievēršat pastiprināt uzmanību narkotikām un aizliegtajām vielām, vai tas tomēr pa Līgo svētkiem vairāk tiek pieņemts a priori, ka visi dzer salu un
Protams, tiek pievērst uzmanību, un to mēs arī šodien jau operatīvajā sanāksmē, kad analizēsim šo situāciju, kāda ir bijusi, tad mēs arī redzēsim, cik tad ir arī šis protokols skaits sastādīto, jā, bet nu, protams, ņemot vērā šo faktiski svētku pasākumu amplitūdu, to, cik viņi ir daudz, un arī tas, kad, nu, teiksim, tā kopumā ir tāds svētku brīdi sabiedrībai, tad lielākie policijas resursi, protams, bija veltīti gan satiksmes uzraudzībai, gan vispār sabiedriskai kārtībai un drošībai, tā kā tā noteikti bija prioritāte numur viens.
Sarunas noveigumā gribētu mums pavaicāt arī par to, kas bija pirms svētkiem, par svētku priekšvakarā notikušo uguns nelaimi Rīgas pilī, par operatīviem dienestiem runājot, mēs nevaram abstrahēties arī no tā, kas tad notika. Vēl noteikti turpināsies analīze par to, kur bija uguns perēklis, cik laikus par to tika ziņots un tam līdzīgi, bet ko policija ir mācījusies no šī notikuma?
Es domāju tā, ka šeit... Nu, policijai faktiski ir tāda palīga loma visos šajos notikumos, jo policijas uzdevums saskaņā likumu ir atbalstīt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, vienalga ugunsgrēka gadījumos un citos glābšanas darbos.
Un kā jūs reāli iesaistījāties, teiksim, tajā ceturtdienas, piekdienas nakti?
Nu, policijas uzdevums, protams, pirmkārt, jau tad, kad notiek šie glābšanas vedzēšanas darbi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, tad faktiski panāk to, lai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests var pildīt savus pienākumus, ja, tad tā bija, ja runājam tieši par konkrēto gadījumu, tad tā bija ceļa bloķēšana, jo tur bija uz kādu brīdi bija slēgts Krasmala, lai varētu novilkt šīs, teiksim, ūdens padevas līnijas.
Tā ziņkārīgo pūļa pagaiņāšana tomēr
tieši tā, palīdzējāt. Nu, tad atkal jāskatās, tas faktiski arī, nu, tas, ko mēs redzējām, ir situācija, ka cilvēki apstādina mašīnas zvaņš tiltā un vienkārši sāk skatīties, ja. Bet, nu, pēc konkrētajā situācijā tas nebija dienas vidus, ja tas jau tomēr bija vēla vakara stunda, ja, nu, tas tādu īpašu apdraudējumu arī vugdam pildīt šīs funkcijas nav.
Bet, domāju, tas ir tāpēc bija pieļaujams, ka cilvēki apstājas uz tilta, kas vispār ir aizliegts pēc būtības.
Nē, tas ir tas, uz ko mums arī bija jāvērš uzmanība, ja, kad, nu, faktiski, lai vienkārši galvenais uzdevums, protams, lai vugds var pildīt savus dienas pienākumus, ja, un praktiski uz šo ugunsgrēku mēs piesaistījām arī visas iespējamās brīvās mūsu patruļas, kas bija tajā brīdī mums pilsētā, ja, nu, ne, protams, visus, jo arī mēs nevaram atstāt pārējos mīgas rikrojēns bez policijas klātbūtnes, ja, bet katrā ziņā mūsu darbinieki tur bija pietiekoši daudz, un kopumā jāsaka, ka, nu, protams, arī tas prasīs tā dziļāka analīze, bet, nu, uz pirmajā brīdī tā, teiksim, mēs neesam dzirdējuši par kaut kādām tieši problēmām, ja, kas būtu bijuši tieši šajā sadarbībā starp policiju un valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu. Nu, un otrs, protams, uzdevums policijai tad ir šie izmeklēšanas darbi, veikšana, jā, krimināla procesa ierosināšana sākotnējā notikuma vietas apskate un visas, teiksim, krimināla procesuālās darbības.
Tad var teikt, ka jūs uzskatāt paši, ka policija ir bijusi pietiekama līmenī arī sadarbība, koordinācijas starp operatīvām dienestiem šajā kritiskajā brīdī ir bijusi gana
nu, to, kā es jau teicu, to mēs vēl atsevišķi ir izvērtēsim, jo pēc katra šāda lielāka notikuma, protams, vēlreiz tiek aktualizēti visi šie sadarbības plāni un šie sadarbības mehānismi, jā, bet, nu, tas sākuma periods, jā, faktiski nav mums tāda informācija, ka tieši no policijas puses vai būtu bijusi kaut kāda, nu, šī komunikācijas problēma, teiksim.
Un es beidzot, nepilnu minūti, gandrīz mums ir palikusi aptuveni minūte, vai jūs plānojat kādas izmaiņas kārtības policijā, jūs esat šīs kārtības policijas pārvaldes priekšnieka amatā salīdzinoši nesen tomēr?
Jā, nu, protams, ir nepieciešams arī laiks, jo faktiski ikdienas darbi un visi šie, teiksim, arī masu pasākumi, kuriem mēs gatavojamies, tā skaitā dziesmu un deju svētku vasarā, protams, prasa savu laiku, bet, jā, nu, kopīgi ar Ķužakungu esam pārnājuši, ka iespējams kaut kādas pārmaiņas arī vajadzētu galvenās kārtības policijas pārvaldes darbā ieviest, un līdz ar to...
Kāds zemes personu nomaiņas to skaitā?
Nē, šeit es vairāk domāju tieši par struktūru, par iekšējo pārvaldu struktūru un par to, kā mēs mazliet iekšēji pārkārtojam savus resursus, tomēr stiprinot to bloku, kur mēs iekšēji policijā saucam uz sabiedrību vērsts policijas darbs, jo faktiski esam secinājuši, ka ir vajadzīgs tāds gan metodisks, gan taktisks struktūra vienība, kas tad iedzīvinātu šo darba taktiku un metodiku visā valstī, visos kārtības policijas dienestos.
Vēlam veiksmi un paldies, ka atnācāt šorīt.